διερχόμεθα την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αυτό το ξέρουμε, και ξέρουμε επίσης ότι αυτή η περίοδος είναι η πιο δυναμική του εκκλησιαστικού έτους, από πλευράς δηλαδή πνευματικών αγώνων, ακολουθιών, ασκήσεων, προσευχών. Είναι πραγματικά μια ευλογημένη περίοδος, η οποία στο περιεχόμενό της συνετέθη από Άγιους Πατέρες, και ο στόχος βέβαια της περίοδου αυτής είναι να μας βοηθήσει να καθαρθούμε όσο μπορούμε με τις προσπάθειές μας και με τη χάρη του Θεού, ώστε να φτάσουμε στο Άγιο Πάσχα, που και εκεί θα ακούσουμε καθαρθώμενες διανοίες. Δηλαδή παλαιότερα, πολύ παλιά βέβαια, τα πρώτα χρόνια δεν υπήρχε Μεγάλη Τεσσαρακοστή, η προετοιμασία του Πάσχα ήταν σχεδόν στην αρχή 2 μέρες. Σιγά σιγά όμως, επειδή η Εκκλησία, οι πατέρες που είχαν την ευθύνη την πνευματική, έβλεπαν ότι ήταν ανάγκη να μεγαλώνει η περίοδος αυτή, έφτασε να είναι σήμερα μια μεγάλη περίοδος, η οποία ακριβώς είναι απαραίτητη από πλευράς πνευματικών αγώνων, δεδομένου ότι ο κόσμος όσο πάει και χειρότερος γίνεται, και χρειάζεται πραγματικά ένας συνειδητός χριστιανός να έχει ευκαιρίες πνευματικές, να αγωνίζεται ο ίδιος, αλλά να τον βοηθάει και η Εκκλησία με ό,τι μπορεί, με οποιαδήποτε μέσα, με ακολουθίες, με ύμνους, με κείμενα, με ομιλίες και ό,τι άλλο μπορεί να συμβάλλει στην πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου, ώστε κανείς αυτή την περίοδο να μπορέσει να τριγύσει ό,τι καλύτερο πνευματικό υπάρχει, για να φτάσει βέβαια στο Άγιο Πάσχα και εκεί η Ανάσταση του Χριστού να αισθανθεί ότι είναι και δική του Ανάσταση. Λοιπόν, περιέχονται στη μεγάλη περίοδο αυτή της Σαρακοστής σπουδαία μηνύματα, πάρα πολύ σπουδαία. Από την αρχή του Τριωδίου μέχρι την Παρασκευή, παραμονή του Λαζάρου που θα κλείσει περίοδος, όλη αυτή η περίοδος είναι γεμάτη από ερεθίσματα και μηνύματα πνευματικά, πάρα πολύ σημαντικά. Το κακό βέβαια είναι ότι εμείς οι άνθρωποι, οι χριστιανοί που είμαστε στην Εκκλησία, δεν μπορούμε πολλές φορές να τα παρακολουθήσουμε όλα, δεν έχουμε τη δυνατότητα να εγκύψουμε στα κείμενα έστω της περίοδου αυτής, στα μεγάλα απόδειπνα, μην τα ακούμε μόνο, αλλά να τα διαβάζουμε και από το Τριώδιο και όλες τις άλλες ακολουθίες οι οποίες μπορούν να μας δώσουν κάποια πνευματική έτσι πνοή μέσα μας, ώστε να προχωρούμε αγωνιζόμενοι με τη δύναμη της χάριτος του Θεού. Το Τριώδιο, το βιβλίο, ως λειτουργικό βιβλίο, χαρακτηρίζεται ως νηπτικών τριώδιων, των νηπτικών τριώδιων, τον ή με ήτα, δηλαδή το τριώδιο που αφυπνίζει, που ξυπνάει, που ξεσηκώνει. Η νύψης είναι η μεγάλη αυτή πατερική αρετή, η οποία βιώθηκε δηλαδή από τους πατέρες, η καθαρότητα του πνεύματος, η διαφάνεια θα έλεγα του πνεύματος, γιατί και ετυμολογικώς η νύψη σημαίνει ότι δεν πίνω κρασί, δεν έχω θολωμένο μυαλό, έχω καθαρό μυαλό, και από εκεί και πέρα βέβαια παίρνει όλες τις άλλες ανώτερες εκλεπτισμένες ερμηνείες μέσα στη βίωση των Αγίων, στη ζωή δηλαδή των Αγίων, οι οποίοι ζουν το μυστήριο της Εκκλησίας. Νηπτικών λοιπόν τριώδιων θα πει ότι είναι ένα βιβλίο που περιέχει όλες αυτές τις ακολουθίες που μας ξεσηκώνουν. Η νύψη δηλαδή δεν είναι απλώς μια συναισθηματική διέγερση. Βέβαια, όταν πάμε να παρακολουθήσουμε έναν εσπερινό, και μάλιστα και σε αυτή την περίοδο από την αρχή τους κατανυκτικούς, λέμε τι ωραία που ήτανε, ωραία εκεί ήταν μισοσκότεινα, τα κεράκια ωραία, ο ιερεύς τα είπε ωραία, και αισθανθήκαμε έτσι μια έτσι ανακούφιση, κάτι ξέρω εγώ συναισθηματικό. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι πέραν αυτού, είναι νήξη δηλαδή εμβολή ενός εγχειριδίου στην ψυχή μας μέσα, για να αισθανθεί κάτι, να ξεσηκωθεί, να δει δηλαδή καλύτερα τον εαυτό της, είναι μια κάθαρση εσωτερική η οποία γίνεται με πολύ πόνο. Το εγχειρίδιο πονάει, δεν χαϊδεύει. Και οι πατέρες, όπως ξέρουμε, κάναν αγωνίσματα που πονάγανε. Δεν ήταν υπέρ των χλιαρών προσπαθειών, των θεωρητικών προσπαθειών, λόγων που περιορίζονται μας τα λόγια δηλαδή. Ήτανε αγωνιστές και είναι όσοι και σήμερα υπάρχουν. Μπορεί να μην έχουμε μεγάλους κλασικούς πατέρες, αλλά υπάρχουν Άγιοι άνθρωποι του Θεού που αγωνίζονται και που δεν τους ξέρουμε ίσως βέβαια και πολλούς, και αυτοί βάζουν μέσα αυτό το εγχειρίδιο μέσα τους. Λοιπόν, η Μεγάλη Τεσσαρακοστή θέλει να ξεσηκώσει. Αν το πάρει κανείς αυτό το μήνυμα, θα κοιτάξει να δει πού συναντάει τέτοιες προκλήσεις, να ξεπεράσει το συναισθηματικό και να δει βαθύτερα τι τον προκαλεί σε αλλαγή. Γιατί αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα. Και πολλές φορές σκέπτομαι πόσο με τη λέξη μετάνοια απλοποιούνται τα πράγματα. Διότι βέβαια μετάνοια σημαίνει αλλαγή φρονήματος. Σημαίνει ότι, αν θέλετε ακόμα, αλλάζω προοπτική σε κάποια πράγματα ή προοπτική υπάρχει, μετανιώνω. Αλλά η μετάνοια, για να είναι αυθεντική, πρέπει να έχει συνέπεια την αλλαγή. Εκεί είναι το πρόβλημά μας εμάς των καλών χριστιανών. Παθαίνουμε κάποιες αναπληρώσεις ψυχολογικές χωρίς να το πάρουμε είδηση. Και το βλέπουμε και σήμερα και στην Εκκλησία γενικότερα. Βλέπετε, γεμίζουν οι εκκλησίες, με απασχολεί πολύ αυτό το πράγμα που βλέπω σε πολλά εκκλησιάσματα, και βλέπετε όταν θα έρθει η ώρα της Θείας Κοινωνίας θα κοινωνήσουν τα μωρά και κάποιοι τέλος πάντων. Αλλά οι περισσότεροι κάθονται άνετα, όπως λέει ένας ιερέας από το εξωτερικό που έχει γράψει ένα κείμενο και το μεταφράσαν εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχει μια άπνοια, λέει, στα εκκλησιάσματα. Συνηθισμένοι, πιάνουμε τις καρέκλες, κάνουμε και το σταυρού μας κτλ. Και όταν πει μεταφόβου και τα λοιπά ο ιερέας, βγαίνουν έξω αρκετοί, φεύγουν πριν τελειώσουν και τα λοιπά. Και θέλω να πω ότι έτσι έχουμε τη συνείδηση, όταν παρακολουθούμε έτσι, ότι είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Δεν είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό κυρίως είναι και το πρόβλημα που θέλω να διευκρινίσω σήμερα με όσα θα πω. Ότι δηλαδή η Μεγάλη Τεσσαρακοστή μας δίνει ερεθίσματα από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Αν δούμε τα πράγματα, ο Άσωτος, τόσα ώρα πράγματα λέει. Εισε αυτόν ελθόν. Εμένα πολύ με προκαλεί αυτό. Πώς ένας άσωτος που έφαγε όλη την περιουσία του πατέρα του, δαπάνησε δηλαδή των βίων του, έρχεται εισε αυτόν, και πώς το πρόβλημά μας είναι ο εαυτός μας. Πώς θα έρθει κανείς σε αυτόν, πώς θα επιστρέψει. Που σημαίνει αυτό, είμαστε στον εαυτό μας. Είμαστε πάντοτε στον εαυτό μας. Χειρίζομαι τον εαυτό μου ή με χειρίζεται. Είναι βασικά αυτά ερωτήματα για μια προσπάθεια πνευματική που θα ακολουθείτε από αλλαγές. Αλλαγές ζητάει ο κανόνας, ο πνευματικός της Εκκλησίας, οι πατέρες δηλαδή. Γι' αυτό βάζουν και αυτό τον τίτλο των νηπτικών τριώδιων. Έχει λοιπόν πολλά ερεθίσματα, πολλά μηνύματα. Σταμάτησα εγώ για να πω λίγα πράγματα εδώ, στον όρθρο της Τυρινής, της Κυριακής της Τυρινής. Εκεί ακριβώς, όσοι τα διαβάζουμε ή όσοι προσέξαμε στην Εκκλησία όταν διαβαζόντουσαν, αν πήγαμε πρωί, εκεί λοιπόν παρουσιάζεται το πρόβλημα του Αδάμ. Η έξωση του Αδάμ από τον Παράδεισο. Λέει εκεί στην Παλαιά Διαθήκη ότι μετά την πτώση, αφού έγινε ό,τι έγινε, έγινε ο διάλογος του ζεύγους των πεπτοκότων με τον Θεό και τα λοιπά, είδε ο Θεός λοιπόν ότι δεν μπορούν να μείνουν πια οι πρωτόπλαστοι αφού αμάρτησαν και επέμειναν στην αμαρτία τους, δεν ζήτησαν συγγνώμη. Είπε λοιπόν ο Θεός, «Ιδού Αδάμ γέγονεν ως εις εξ ημών, του γινώσκην καλών και πονηρών». Δηλαδή ο Αδάμ τώρα απέκτησε μία αυθεντία. Ποια αυθεντία? Του κακού. Διότι διαποτίστηκε από τον δαιμονισμό του Όφεως και έσεστε ως Θεή. Και αυτό ήταν που τον έκανε να αδιαφορήσει για την προτροπή του Θεού, να μην φάει από το δέντρο αυτό. Ο Θεός ουσιαστικά δεν έδωσε εντολή. Μιλάμε για εντολή βέβαια και εμείς οι θεολόγοι και τα γράφουμε. Αλλά δεν ήταν εντολή, γιατί αν ήταν εντολή, τότε θα ήταν μια υποχρεωτική πράξη επιβαλλόμενη από το Θεό, οπότε δεν θα είχε νόημα το αποτέλεσμα, όποιο και να ήταν. Αλλά ήταν προτροπή. Τους είπε, κοιτάξτε, στον παράδεισο υπάρχουν πολλά δέντρα, δεν θα φάτε από αυτό το δέντρο του καλού και του πονηρού. Γιατί αν φάτε, τους λέει και τη συνέπεια. Δεν τους λέει μόνο μη, αλλά τους λέει μη φάτε, γιατί αν φάτε, τότε θα πεθάνετε. Όταν λοιπόν ο Όφης καταφέρνει και πείθει την Εύα ότι αυτός ο καρπός, ναι, είπε έτσι βέβαια Θεός, αλλά αυτός ο καρπός είναι πολύ ωραίος, λέει η Εύα, ότι φαίνεται ότι είναι ωραίος και θα είναι και καλός και στη βρόση να το φάμε. Και όταν του σφυρίζει στα αυτή ο διάβολος του Αδάμ και έσεστε ως Θεή, δεν λέει και έσεστε ως Θεός, αλλά ως Θεή. Και μερικοί παρατηρητές και ερμηνευτές λένε ότι εκεί έχουμε την αρχή της ιδέας της πολυθεΐας. Ο διάβολος πήγαινε να δημιουργήσει θεούς πολλούς για να αντιστρατευτούν στον ένα και μοναδικό αληθινό Θεό. Λοιπόν, όταν τους είπε ο διάβολος ότι και έσεστε ως Θεοί, προτίμησαν τι? Τώρα, εδώ και τώρα. Το ταλέπορο εδώ και τώρα που μερικές φορές λέμε. Εδώ και τώρα να γίνουνε ως Θεοί. Και όχι να ακολουθήσουν την πορεία προς το καθομοίωση που τους είχε πει. Από τότε αρχίζει ο άνθρωπος να σκέπτεται, δηλαδή ο πεπτωκός, ότι είναι καλύτερα να ακολουθεί την ευρεία οδό παρά τη στενή και τεθλιμμένη. Ζωή χαλαρή, ζωή άνετη, ζωή χωρίς κόπους. Για να, εάν πορεύονται προς το καθομοίωση, θα έπρεπε να αγωνιστούν, θα έπρεπε να ταλαιπωρηθούν, να υποφέρουν, να πάθουν. Ενώ τους λέει φάτε βρε παιδιά, φάτε και θα γίνετε σαν Θεοί. Και το φάγαν. Είδαν λοιπόν ότι δεν έγινε τίποτα. Οπωσδήποτε όμως για το Θεό αυτό ήταν μια απόκτηση εμπειρίας του Αδάμ, εξουσιαστικής. Του είχε δώσει, όπως λέμε στη δογματική, το αρχικόν στον άνθρωπο στοιχείο του κατοικώνα. Δηλαδή ο Αδάμ ήταν ο βασιλιάς της δημιουργίας. Του το είχε δώσει. Αλλά αυτό φαίνεται δεν τον ανάπευε εκείνη τη στιγμή. Ήθελε εδώ και τώρα να ξεκαθαρίσουμε επεδίο και δηλαδή την ισοθεία. Γιατί εσύ να είσαι αφεντικό και να μείνουμε κι εγώ. Λοιπόν, μου λες εσύ ψεύδεσαι, όπως μου λέει και ο φίλος μου διάβολος, να μην φάω γιατί θα γίνω ως Θεός. Όταν απέκτησε λοιπόν αυτή την αυθεντία, την αρνητική δηλαδή, του κακού ο Αδάμ, ο Θεός σκέφτηκε ότι τώρα δεν μπορεί να μείνει στον παράδεισο και πάλι έπρεπε να ενεργήσει με αγάπη ο Θεός. Η πράξη του Θεού να τους βγάλει έξω από τον παράδεισο ήταν πράξη αγάπης. Διότι λέει ο ίδιος ο Θεός ότι μήποτε λέει εκτείνει το χέρι του στο ξύλο της ζωής και φάει από το ξύλο της ζωής και γίνει το κακό αιώνιον. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε στις λεπτομέρειες αυτής της ερμηνείας τώρα, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει αυτό, ότι μετά το διάλογο που έκανε ο Θεός με τους προπράστους είδε ότι πια δεν γίνεται τίποτα και τους συνέφερε να βγούνε έξω από τον παράδεισο. Ο Θεός δεν τους τιμώρησε, δεν τιμωρεί ο Θεός, γιατί τότε θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ο Θεός με αγάπη ενήργησε, τους προέτρεψε, τους συμβούλευσε. Γιατί αν ήταν κακός Θεός θα τους άφηνε ασυμβούλευτους να φάνε και ύστερα να τους κοπανίσει από πάνω. Όχι, τους είπε μην φάτε αυτό. Το φάγανε. Τώρα πρέπει να βγείτε έξω από τον παράδεισο για να περάσετε την περίοδο που χρειάζεται, ώστε να έρθετε στον εαυτό σας, να βρείτε τον εαυτό σας, να δείτε αν μπορείτε να τα βρείτε με τον εαυτό σας, και τότε που δεν θα μπορείτε να τα βρείτε με τον εαυτό σας, τότε βέβαια θα επέμβει η χάρις μου. Δεν τα είπε βέβαια αυτά ο Θεός, αλλά φαίνεται αυτά ήταν στη σκέψη του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν είπε ο Θεός, ιδού Αδάμ γέγονε εις εξ ημών, του γινός καλό και πονηρών, και νυν μήποτε εκτείνει τη χείρα του και λάβει από το ξύλο της ζωής και φάγει και ζήσετε εις τον αιώνα. Και εξαπέστειλεν αυτόν ο Κύριος, ο Θεός εκ του παραδείσου της τρυφής, και έταξε τα χερουβίμ και την φλογήν ηρωφαία τη στρεφωμένη, φυλάσσιν την οδόν του ξύλου της ζωής. Οπότε ο Αδάμ βρέθηκε εκτός του παραδείσου και τον κατόκισεν απέναντι του παραδείσου. Πάλι αυτό ήταν μια ευλογία εκ μέρους του Θεού στον Αδάμ, διότι αν το πήγαινε μακριά και δεν έβλεπε τον παράδεισο και δεν είχε ένα ερέθισμα να σκέφτεται από πού έφυγε και τι έζησε εκεί και τι θα έπρεπε να αναζητήσει, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τον έβαλε λοιπόν απέναντι του παραδείσου. Έρχεται λοιπόν τώρα ο όρθρος της Τυρινής και εκεί η υμνογράφη ή ο υμνογράφος που πιάνει αυτό το πρόβλημα του Αδάμ. Η Εκκλησία θέλει να εορτάσει αυτή την Κυριακή την έξωση του Αδάμ του Παραδείσου. Οι υμνογράφοι τεχνουργούν τα τροπάρια. Λέει λοιπόν ένα τροπάριο: «Εκάθισεν Αδάμ απέναντι του Παραδείσου και την ιδίαν γύμνωσιν θρηνών οδύρετο». Δηλαδή, ό,τι λέει ο Αδάμ τώρα είναι πρώτα-πρώτα θρήνος. Είναι θρήνος. Δεν τα λέει εμψυχρό. Ο υμνογράφος πιάνει, έχει το αισθητήριο αυτό να πιάσει την κατάσταση του Αδάμ, όπως θα φανεί και από το κείμενο των άλλων τροπαρίων, ότι δηλαδή ο Αδάμ ήταν ψηλά, πολύ ψηλά, και τώρα έχει πέσει πάρα πολύ, αφού δεν γνώρισε τον εαυτόν του και προσπάθησε να κρυφτεί με φυλασικής. Εκάθισε λοιπόν Αδάμ απέναντι του Παραδείσου και την ιδίαν γύμνωσιν θρηνών οδύρετο. Ήμι, αλλή μονό μου, λέει, τον απάτη πονηρά πισθέντα και κλαπέντα και δόξης μακρυρθέντα. Αλίμονο σε μένα που με απάτη, λέει, πονηρά, απάτησε δηλαδή ο διάβολος και πίστηκα και κλάπηκα και δόξης μακρυρθέντα και έφυγα πολύ μακριά από τη δόξη, από τη δόξα που είχα. Αλίμονο ήμι, τον απλότητη γυμνών νυν δε απορριμμένον. Εγώ, λέει, που ήμουνα στην απλότητα, στην κατάσταση απλότητος, γυμνός. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να έχει εξωτερικά καλύματα. Να έχει, ξέρω εγώ, τους δερμάτινους χιτώνες που του βάλε μετά ο Θεός, την εμπαθή κατάσταση. Νυν δε, τώρα δε είμαι φτωχός, γυμνός, συγγνώμη, στην απλότητά μου ήμουν γυμνός, τώρα δε είμαι φτωχός και δεν έχω τίποτα. Αλλό παράδεισε, κάνει διάλογο με τον παράδεισο. Αλλά ο παράδεισε, ουκέτου σου της τρυφής απολαύσω, δεν θα απολαύσω πλέον τη στριφή σου, παράδεισε. Ουκέτι όψω με τον Κύριον και Θεόν μου, δεν θα δω πια τον Κύριον και Θεόν μου. Και πλάστην, εις γην γαραπελεύσομαι, εξής και προσελήφθην, θα πάω στη γη από την οποία ήρθα. Ελεήμων ικτήρμων, βόση, ελέησόν με τον παραπεσόντα. Οικετεύει λοιπόν μέσω του παραδείσου των Θεών ο Αδάμ να τον ελεήσει. Ένα άλλο τροπάριο λέει: «Εξευλήθη Αδάμ του παραδείσου δια της βρόσεως, διό και καθεζόμενος απέναντι τούτου οδύρετο ολολίζων ελεηνή τη φωνή και έλεγεν». Δηλαδή, σε κακά χάλια ο Αδάμ ήταν απέναντι στον παράδεισο και θρηνούσε οδύρετο με ελεηνή φωνή. Θα θέλει να πει δηλαδή συγκινητική, λυπητερή που σχίζει καρδιές. «Ήμι, αλίμονο, τι έπαθα εγώ τάλας, εγώ ταλέπορος. Μίαν εντολήν παρέβην την του δεσπότου και των αγαθών παντίον εστέριμε». Μια εντολή, λέει, παρέβην και έχασα όλα τα αγαθά. «Παράδεισε, αγιότατε, ο διεμέ πεφυτευμένος», απευθύνεται στον παράδεισο που πραγματικά για τον Αδάμ έγινε, «και δια την Εύαν και κλεισμένος, οικέτευε το σε ποιήσαντι, οικέτευε το Θεό που σε ποιήσε, και με πλάσαντι, όπως των σών ανθέων πληστήσωμε». Επιθυμεί τα άνθη, τα παραδείσια, μέσα στα οποία κινείτο και απολάμβανε την τρυφή του παραδείσου. «Αλίμονο, ήμι, ο Αδάμ εν θρήνο κέκραγεν, ότι όφης και γινή θεϊκής παρησίας με έξωσαν και παραδείσου της τρυφής ξύλου βρόσης αλωτρίωσε. Ήμι, αλίμονο, δεν φέρω λοιπόν το όνειδος, δεν μπορώ να σηκώσω την τροπή. Ο ποτέ βασιλεύς των επιγείων πάντων κτισμάτων Θεού. Εγώ λέει που ήμουν πάντοτε μέχρι τώρα ο βασιλεύς των επιγείων. Τον έκανε βασιλιά πραγματικά της κτήσεως και ήταν το πρώτιστον δημιούργημα του Θεού. Νην εχμάλωτος όφθην, τώρα είμαι εχμάλωτος, ως θνητός. Τότε πήγαινε προς την Αθανασία. Εάν τηρούσε την εντολή θα προχωρούσε στην Αθανασία. Είχε τη δυνατότητα να αποθάνει και να μην αποθάνει. Διάλεξε λοιπόν να φάει τον καρπό, οπότε έγινε θνητός. Αλίμονο, τι να τον θρήνον συνεργάτην ποιήσομαι, ποιο να βρω λέει συνεργάτη τον θρήνον μου, αλλά ο φιλάνθρωπε απευθύνεται στο Θεό. Εσύ που με δημιούργησες από τη γη, ανακάλεσέ με και σώσον με. Και τέλος το τέταρτο τροπάριο, περίπου τα ίδια λέει, αλλά διατηρεί πάντοτε αυτόν τον θρήνον, τον κλαθμόν, την πικρία και την απογοήτευση του Αδάμ. Παράδεισε πάντιμε το ωραιότατον κάλος, θεόκτιστον σκήνομα, εφροσύνη άλικτε και απόλαυσης, δόξα των δικαίων, προφητών τερπνώτης και αγίων νικητήριων, ήχο των φίλων σου πλάστη των όλων οικέτευε. Αφού λέει λοιπόν τι είναι ο παράδεισος, του λέει ήχο των φίλων σου. Με τον ήχο των φίλων σου, όπως φυσάει τα αεράκι και κινούνται τα φύλλα, με αυτόν τον ήχο λοιπόν, αυτός ο ήχος να γίνει προσευχή, οικέτευε τον πλάστην των όλων. Τα σπήλας υπανοίξε μη, να μου ανοίξει πάλι τα σπήλας, ας τη παραβάση απέκλεισα, τις σπήλες του παραδείσου που εγώ τις έκλεισα με την παράβαση. Και αξιοθήνε του ξύλου της ζωής με τα λαβήν. Και να αξιωθώ να φάω από το ξύλο της ζωής που δίνει βέβαια αιώνια ζωή και αγία. Και της χαράς εις της πρώτερον εσύ κατετρίβησα και να απολαύσω λοιπόν τη χαρά την οποία προηγουμένως μέσα σε σένα παράδεισε πάντιμε κατετρίφησα, απόλαυσα. Αυτά λοιπόν είναι τα τροπάρια με τα οποία ο υμνογράφος και βέβαια η πορεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής με υπεύθυνη την Εκκλησία είναι, θέλει να μας δώσει να μας πει δηλαδή ότι είμαστε απόγονοι του γενάρχου μας, ο οποίος γενάρχης έζησε εκεί στον Παράδεισο, απείλαυσε, αλλά θέλησε να γίνει ισόθεος και έφτασε εκεί που έφτασε και τώρα βρίσκεται στην εξορία εκτός του Παραδείσου. Το εκτός του Παραδείσου λοιπόν δια τον Αδάμ είναι ευλογία, διότι ακριβώς βλέπετε μπορεί να είναι αυτά τροπάρια γραμμένα πολύ καιρό μετά από την πτώση, βέβαια χιλιάδες χρόνια ίσως, δεν ξέρω, αλλά απηχούν την πραγματικότητα αυτή. Το πρόβλημα λοιπόν που δημιουργείται εδώ για μας είναι ένα ερέθισμα αυτοκριτικής. Πού βρισκόμαστε, μέσα στον Παράδεισο ή έξω από τον Παράδεισο? Πού βρισκόμαστε είναι ένα ερώτημα αυτό, γιατί ακριβώς εκεί είναι το πρόβλημα. Η Εκκλησία θέλει να μας βάλει στον Παράδεισο. Η περίοδος αυτή θέλει να μας ξεσηκώσει λίγο, να σκεφτούμε ποια είναι η σχέση μας με τον Παράδεισο. Ποια είναι ας πούμε η βασική αναζήτηση της ζωής μας? Τι θέλουμε από τη ζωή μας? Τι θέλουμε? Κάθε άνθρωπος έχει προοπτικές. Δεν έχει μόνο μία προοπτική. Επομένως κάνει σχέδια, ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί και βάζει στόχους. Το ρέθισμα αυτό της εξόδου του Αδάμ θέλει να μας πει ποια είναι η σχέση μας με τον Παράδεισο. Βέβαια για τους άλλους ανθρώπους, όλο τον άλλο κόσμο εκτός των χριστιανών, είναι αυτό μια πραγματικότητα, διότι εφόσον δεν είναι μέσα στην Εκκλησία είναι εκτός του Παραδείσου. Και η Εκκλησία, ιεραποστολικός, απευθύνεται σε τέτοιους ανθρώπους, τους αφυπνίζει για να καταλάβουν ότι υπάρχει σωτηρία και από αυτόν τον κόσμο και γενικότερα, ας πούμε, σωτηρία της ψυχής, και τους καλεί. Αλλά πολλοί άνθρωποι είναι έξω από τον παράδεισο και όταν είναι και μέσα στην εκκλησία. Και αυτό φαίνεται από τα σχέδια της ζωής, δηλαδή πρώτα-πρώτα από τον τρόπο με τον οποίο κανείς ζει το μυστήριο της εκκλησίας. Πώς το ζει. Ο παράδεισος είναι για όλους. Έχει κλείσει τις πόρτες βέβαια, διότι ακριβώς ο Αδάμ έπρεπε να βγει έξω, αλλά το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει εδώ ένα παρεμφερές έτσι ερέθισμα που εκπλήσει. Ότι δηλαδή ένας ληστής κέρδισε τον παράδεισο σε μια στιγμή μέσα και έγινε ο πρώτος οικιστής του παραδείσου. Είναι πράγματα μυστήρια, βέβαια, δεν τα ξεχνιάσουμε εμείς, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε, να τα δοκιμάσουμε. Αλλά ο Θεός, ο οποίος βλέπει την καρδιά του ανθρώπου, εκείνος ξέρει και κρίνει. Λοιπόν, ο πρώτος οικιστής είναι ένας ληστής. Ο Κύριος σε κάποιο κήρυγμά του είχε πει ότι πολλοί οι ιοί της βασιλείας για τους Ισραηλίτες, πολλοί οι ιοί της βασιλείας θα βρεθούν έξω από τον παράδεισο και θα έρθουν από ανατολάς και δυσμών. Δηλαδή το να είσαι κάπου σαν μέλος, το να έχεις μια ιδιότητα ενός συνόλου, είμαι μέλος της εκκλησίας, ξέρω εγώ συγκεκριμένος, δεν σημαίνει αυτό και μόνο ότι άμα χριστιανός, άμα παραδείσιος πολίτης, προς Θεού. Παράδεισος είναι. Ο παράδεισος δεν είναι κάτι εύκολο για να κατακτηθεί, θέλει αγώνα, θέλει δηλαδή πραγματικά, χωρίς να είναι αυτά υπερβολές, αλλά είναι στοιχεία της παραδόσεως, της πνευματικής ζωής της εκκλησίας μας, θέλει αίμα. Θέλει να χύσει αίμα. Γι' αυτό λέει κάπου ο Νικήτας ο Στιθάτος, ότι οι Άγιοι του Θεού πόνεσαν, έχισαν αίμα, έδωσαν αίμα ψυχής, όχι και το σωματικό βέβαια. Έχουμε τους πολλούς μάρτυρες, στους όρθρους εκεί, στο Συναξάρι. Πόσοι περνάνε από εκεί, μια φορά άκουσα χίλιους, δεν ξέρω και μεγαλύτερο αριθμό. Δηλαδή, τι αίμα έχει χυθεί σωματικό, αλλά χρειάζεται και αίμα ψυχής, που σημαίνει ότι για να μπει στην τρυφή του παραδείσου πρέπει να πονέσεις. Αν δεν πονέσεις, δεν μπαίνεις εύκολα, δεν είναι ένας περίπατος, δεν υπάρχει ένα πρακτορείο που να κόβει εισιτήρια για τον παράδεισο με έκπτωση και με μέσων συγκοινωνιακών, έτσι με τους δορυφόρους να πάει κανείς πολύ άνετα. Είναι δύσκολο. Αλλά ο παράδεισος θέλει πρώτα-πρώτα πόθο. Θέλει κανείς να τον έχει μέσα στην ψυχή του σαν το καταστάλαγμα της υπάρξεώς του, δηλαδή και κυρίως της εξόδου του από αυτόν τον κόσμο. Πού πάμε, πού πάμε. Σε ένα βιβλίο, δεν θυμάμαι τον συγγραφέα τώρα, η μνήμη μου κάνει μερικά νερά βέβαια, φυσιολογικά λόγω της ηλικίας, αλλά θα το έχει διαβάσει κανείς, από την 24η ώρα στην αιώνια ώρα νομίζω, έτσι δεν είναι. Εκεί το γράφει λοιπόν ο γιος ενός εκλεκτού Ρουμάνου ιερέως, μάρτυρος μάλιστα νομίζω, ο οποίος λέει, όταν μου είπανε, και όταν έμαθα δηλαδή εγώ, λέει, ότι η πορεία μου είναι προς τον παράδεισο, τότε όλα τα γεγονότα της ζωής μου τα έβλεπα σαν αφίσες στον δρόμο που περπάταγα, που οδηγούσαν προς τον παράδεισο. Ήταν ένα τουριστικό, λέει, ξεκίνημα που τα είχα χάσει. Ό,τι έβλεπα έξω, ό,τι ζούσα, το έβλεπα σαν ερέθισμα του παραδείσου, που πάω στον παράδεισο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πραγματικά χρειάζεται εγιγερμένος πόθος να φτάσει κανείς στον παράδεισο. Δεν είναι αμαρτία να σκέφτεται κανείς ότι θέλει τον παράδεισο και ότι μπορεί να πάει. Ο Θεός αυτές τις εφέσεις τις αξιοποιεί ως πραγματικότητες. Λέει κάποιος πατέρας δηλαδή, αν θέλει κάποιος να πεθάνει για τον Χριστό, αλλά δεν του δίνεται ευκαιρία. Το πιστεύει, διαβλέπει ο Θεός ότι ναι, αν βρεθεί κάποια περίπτωση, αυτός θα δώσει τον εαυτό του. Θεωρεί και εκτιμά την πρόθεση ως πράξη. Λοιπόν, η πορεία προς τον Παράδεισο είναι μια πορεία ζωντανή. Είναι μια πορεία που συναρπάζει τον άνθρωπο. Δεν είναι αυτά λόγια, ξέρω εγώ, περιγραφικά μιας ρητορίας της πεντάρας. Έτσι έζησαν οι πατέρες, έτσι το βλέπουμε στη ζωή των Αγίων. Να σας πω και το παράδειγμα το άλλο, το βιβλίο το καινούριο, πέρυσι πότε βγήκε, του Σεραφείμ του Ρόους. Είδατε εκεί τι κόσμο τραβάει. Ανεγνώρισε. Έγινε ορθόδοξος πόλος εκεί. Στο βιβλίο μέσα ο προλογίζων εκεί, ένας ιερέας επιστραφής και αυτός στην Ορθοδοξία, λέει ότι οι ολόκληρες προτεσταντικές ενορίες γυρίζουν στην Ορθοδοξία. Είχε συλλάβει το μήνυμα, είχε ταλαιπωρηθεί στη ζωή του, όπως φαίνεται από το βιβλίο του, είχε περάσει κρίσεις φοβερές, βαθιές εκεί και δεν ήξερε που θα πάει, είχε ζαλιστεί. Και όταν τέλος πάντων βρήκε την αρχή του κουβαριού, ποιο κουβάρι πρέπει να ξετυλίξει για να φτάσει κάπου, τότε ακριβώς ήταν ο άνθρωπος ο οποίος με τη ζωή του έγινε φάρος, έγινε συλλέκτης καρδιών. Επομένως βλέπουμε ότι η σχέση με την Εκκλησία, με το Θεό τέλος πάντων, με τον Κύριο, δεν είναι μια σχέση διαπροσωπική, έστω η καλύτερη συγγενική που έχουμε. Αν έχουμε καλή συγγενική σχέση, όπως πάμε σήμερα στη ζωή μας οι άνθρωποι. Αλλά θέλω να πω, είναι κάτι περισσότερο. Το πρόβλημά μας είναι λοιπόν, αν μπορούμε να το επιμερίσουμε λίγο έτσι, αν έχουμε νοσταλγία παραδείσου και μνήμη παραδείσου. Μνήμη παραδείσου. Να προχωρεί κανείς με μνήμη παραδείσου. Η πραγματικότητα είναι σκληρή. Η εμπειρία μας και τα χρόνια που έχω στην πλάτη μου, βέβαια, με έχουν διδάξει πολλά. Όταν ένας καλός χριστιανός που εκκλησιάζεται, που μετέχει στα μυστήρια, έχει και πνευματικό, συμβεί να χάσει κάποιο δικό του πρόσωπο, τότε αρχίζει τις απορίες. Είναι εύκολο να μου πείτε πού πήγε τώρα ο πατέρας μου, πού πήγε, θα είναι καλά εκεί, όταν πάω εγώ θα με δει. Δηλαδή και εκεί πώς είναι, δηλαδή πώς κάθονται, μυστήριο μας φαίνεται ο παράδεισος. Ερωτηματικά. Και ίσως αυτό προέτρεψε τη Μονή του Καρέα, του Τιμίου Προδρόμου, να εκδώσει ένα σχετικό βιβλίο. Ερωτήσεις και απαντήσεις πάνω στο θέμα αυτό. Δηλαδή εκλογικεύουμε το πράγμα, ενώ ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Είμαστε καθόλου εντάξει θεωρητικά και τυπικά, αν θέλετε. Όταν φτάσουμε στα μεγάλα προβλήματα, εκεί ζητάμε εκλογήκευση. Εκεί ζητάμε να μετρήσουμε τις πεντάρες. Τι γίνεται δηλαδή εκεί, πού θα πάμε δηλαδή. Έτσι ήταν τα πράγματα. Πώς ήταν τα πράγματα, σπάζω κεφαλιά, τον βλέπουμε μυστήριο τον Παράδεισο και τελειώνουμε. Αλλά αν σκεφτούμε ότι ο Παράδεισος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η Βασιλεία του Θεού, τότε θα δούμε ότι για να επιθυμήσουμε τον Παράδεισο πρέπει να αντιληφθούμε τι σημαίνει Βασιλεία του Θεού και ποια είναι η Βασιλεία του Θεού. Γιατί όπως πορευόμαστε και εμείς οι μεγαλύτεροι έτσι πορευόμαστε στη ζωή μας, κατακαθίζει μέσα μας κάποια πνευματικότητα που μπορεί νωρίτερα να έχει κάποια ζέση, κάποια έτσι τάση για δράση, και μένουμε εκεί και υπολογίζουμε πια τα ένσημα του Ίκα που είχαμε αγωνιζόμενοι να γίνουμε χριστιανοί και λέμε εγώ τώρα εντάξει μια ζωή στην προσπάθεια αυτή την πνευματική. Και λέω συχνά ότι δεν υπάρχουν δυστυχώς συνταξιούχοι Άγιοι στην Εκκλησία. Δεν μπορεί δηλαδή να σταματήσει κανείς και να πει εγώ τώρα ξέρεις έχω και τα πόδια μου πονάνε, καταλαβαίνεις τώρα γυρατιά δεν αυτό ή το ένα το άλλο, καλά είναι μια προσευχούλα και τα λοιπά, τα βολεύουμε. Δεν υπάρχουν συνταξιούχοι. Όταν ήταν να φύγει ο Όσιος που είδε τον Μέγα Αλέξανδρο Σισόης, ο γέροντας Σισόης, ο Άγιος Σισόης ήταν να φύγει, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, είναι συνταρακτικό το τέλος του. Όταν ήταν να φύγει ήρθαν οι γεροντάδες από τις γύρω λαύρες, τους χώρους ασκήσεως, να συμπαρασταθούν. Άκουσαν ότι θα φύγει ο γέροντας και ήρθαν. Βλέπουν λοιπόν φως στο δωμάτιο εκεί που ήταν. Του λένε τι τρέχει γέροντα. Λέει ήρθαν οι προφήτες. Α, πιο πολύ φως. Τι ήρθε γέροντα. Τι σημαίνει γέροντα, τι είναι αυτό το φως. Ήρθαν οι Απόστολοι. Πω, 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 πω. Τι είναι γέροντα αυτό το φως που ήταν εκτυφλωτικό πια ήρθε ο Κύριος, λέει, και λέει στους αγγέλους, φέρετε μου το σκεύος σε ρήμου. Και σκύβει ένας δίπλα του που ήταν γέροντας και του λέει, και εσύ γέροντα, πώς σκέπτεσαι? Α, λέει, εγώ παιδί μου δεν έβαλα κόπια αρχήν μετανοίας και είπα στους Αγίους Αγγέλους να μ' αφήσουν λίγο. Λοιπόν, αυτές οι ευαισθησίες που τις βλέπουμε σαν παραμύθι, διαβάζουμε τα γεροντικά γιατί μας εφραίνουν σαν ιστορίες, αλλά μέχρι εκεί. Έχουμε πατερικά βιβλία και καυχόμεθα, το πήρες αυτό? Ναι, βέβαια, το πήρα κι εγώ. Είδε, βγήκε ένα καινούριο, το πήρες? Ναι, το καινούριο. Και έχουμε μια σειρά εκεί. Και βέβαια δεν τα ανοίγουμε, ανοίξουμε καμιά φορά να δούμε καμιά γραμμή, τελείωσε. Αλλά τι γίνεται, όλα αυτά έχουν ένα ψυχολογικό ρόλο. Εγώ είμαι εντάξει. Μιλάω εναντίον των άλλων που δεν δέχονται τους πατέρες, ας πούμε. Γιατί? Μα εγώ είμαι πατερικός. Αν έρθει στο σπίτι μου, θα δεις 2-3 ράφια πατερικά βιβλία. Παίζονται πολλά παιχνίδια μέσα μας και έτσι ξεστρατίζουμε και έτσι φτάνουμε στο σημείο να είμαστε, επαναλαμβάνω, για να έρθω στην προλίγου αρχική μου σκέψη, ότι είμαστε μέσα στη Βασιλεία του Θεού και δεν το παίρνουμε είδηση. Δεν το παίρνουμε είδηση. Διότι αν μετέχει κανείς τη ζωή της Εκκλησίας, όπως πρέπει να μετέχει, φυσικά έχει την αίσθηση αυτή ότι πορεύεται κανείς πλέον στο τέρμα της Βασιλείας του Θεού. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ακριβώς ο παράδεισος, ο επίγειος, είναι η Εκκλησία. Ο Κύριος το είπε και μάλιστα σήμερα διαβάστηκε εκεί στον Απόστολο αυτό που λέει ότι μερικοί δεν θα πεθάνουν και θα δουν την Βασιλεία του Θεού ερχομένη εν δυνάμει. Ήρθε λοιπόν την Πεντηκοστή με όλη την προετοιμασία, διότι η Βασιλεία του Θεού για τον άνθρωπο, για τον κόσμο, ξεκίνησε βέβαια από την ανανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Τότε λοιπόν που πήρε την ανθρώπινη φύση, αρχίζει να εκολάπτεται, αν μπορώ να το πω έτσι ανθρώπινα, η Βασιλεία του Θεού. Και έρχεται ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και φωνάζει, μετανοείτε, ήγκηκε η Βασιλεία του Θεού. Και έρχεται ο Κύριος, με το ίδιο κήρυγμα αρχίζει και ο Κύριος. Μετανοείται ότι ήγκηκε η Βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν, η Εκκλησία που έχει κεφαλή αλλά και σώμα το Χριστό και οι πιστοί είναι μέλη εκ μέρους, η Εκκλησία είναι ο παράδεισος. Είναι η Βασιλεία του Θεού, πώς να το κάνουμε. Και βλέπουμε το στοιχείο το βασικό της ιδιότητας της Βασιλείας, ότι παντού βασιλεύει ο Κύριος. Και βασιλεύει πού? Στον πυρήνα της ζωής της Εκκλησίας. Ποιος είναι ο πυρήνας της ζωής της Εκκλησίας? Είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εκεί ακριβώς τελείται το μυστήριο από τον ίδιο τον Κύριο. Το ξεκαθαρίζει αυτό ο Άγιος Νικόλας ο Καβάσιλας με κάποια πράγματα που λέει και θέτει και λέει, άρα βλέπουμε ότι το μυστήριο το τελεί ο ίδιος ο Χριστός. Άλλωστε αυτός θυσιάζεται. Αυτός έρχεται να ευλογημένος ο ερχόμενος ον όνομα του Κυρίου, λέμε προ της Θείας Ευχαριστίας, που έρχεται να θυθεί, να θύσει τη ζωή, να θυσιάσει ως πρόβατον για τη σωτηρία του κόσμου. Επομένως εκεί είναι ο πυρήνας της Βασιλείας, εκεί πια ο ίδιος ο Κύριος ενεργεί την θυσία, θυσιάζεται και μας παρέχει ζωή. Παίρνουμε μέσα μας σώμα και αίμα Χριστού. Και αυτό, εφόσον δηλαδή ο Θεός ξέρει αν είμαστε ή είμαστε άξιοι, αλλά αν έχουμε προσπαθήσει, αν έχουμε κάνει μια προσπάθεια να καθαρθούμε από τα πάθη και τα λοιπά και πάρουμε σώμα και αίμα Χριστού, έχουμε ζωή μέσα μας. Το είπε ο ίδιος όταν μιλούσε στους Καπερναΐτες και έθεσε τις βάσεις του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Εκεί που είχε συναντηθεί με τους αυτούς που τον ήξεραν από νεαρό, από μικρό, και τους είπε, εάν μη φάγετε την ζωή του Υιού του ανθρώπου, αν δεν φάγετε το σάρκα και πιείτε το αίμα του, δεν έχετε ζωή, είναι αυτής. Και εγώ σας λέω πραγματικά, όταν το πρωτοδιάβασα αυτό, τα έχασα. Δηλαδή αυτό που λέει και ο Άγιος Νικόλας ο Καβάσιλας, ο Κύριος δίνει το μυστήριο σε αυτούς που έχουν ζωή. Είναι σημαντικό αυτό. Γι' αυτό λέω και έλεγα προηγουμένως για τα δικά μας εκκλησιάσματα, τα πληρώματα της εκκλησίας μας, που βλέπεις ότι υπάρχει μια ανηνεμία διαφορίας, συνήθειας. Ερχόμαστε, καθόμαστε στις καρέκλες και φεύγουμε και έχουμε την αίσθηση ότι εμείς, ναι, είμαστε στην εκκλησία. Ναι, ναι, ο καημένος πέθανε, αλλά ήταν καλός στην εκκλησία από τους πρώτους πρώτους. Ναι, αλλά προσήρχετο στο μυστήριο, είχε ζωή μέσα του. Γιατί το ρωτάω αυτό? Γιατί λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας ότι στη Βασιλεία του Θεού ποιο είναι το πιο κεντρικό γεγονός? Το μυστήριο της Ευχαριστίας. Δεν είπε, και το έχω γραμμένο για να μην το πω λάθος, τους είπε λάβετε φάγετε στο μυστικό δείπνο και τους λέει μετά λέγω δε ημίν ότι ουμή πίω απάρτη εκ τούτου του γεννήματος της Αμπέλου έως της ημέρας εκείνης όταν αυτό πίω με θυμών κενών εν τη βασιλεία του πατρός μου. Πίνω τώρα μαζί σας λέει ίνων και τρώω άρτων, αλλά αυτό το μυστήριο πια θα το πιω μαζί σας. Μαζί θα το πιούμε στη Βασιλεία του Θεού. Και γι' αυτό λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας ότι στο ουράνιο θυσιαστήριο μετέχουν όσοι φεύγουν από τη γη και έχουν ζωή. Έχουν ζωή, δεν μπορεί να φύγει. Δηλαδή είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα να τα ξέρουμε. Δεν μπορεί εγώ να πηγαίνω 40 χρόνια στην εκκλησία και να πω καμιά φορά ρε παιδιά, είμαι 80 χρονών και τα 50 μου τα έφαγα στην εκκλησία. Δεν έλειψα ποτέ. Και τι σημασία έχει αυτό? Αν δεν έπαιρνε σώμα και αίμα Χριστού με τον τρόπο που έπρεπε. Έτσι. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, εκεί απάνω στη γη μεν κοινωνεί τους ανθρώπους με το σώμα, αλλά και οι ψυχές που είναι εκεί, για τις οποίες εμείς κάνουμε και μνημόσυνα, εκεί μετέχουν στο μυστήριο που τελεί πάλι εκεί ο Κύριος όσοι έχουν ζωή. Αυτή λοιπόν με δύο λόγια περιορισμένα και πτωχά είναι η Βασιλεία του Θεού. Και δεν λέω ότι με αυτά που είπα είναι αυτή η Βασιλεία στην πληρότητά της, για να καταλάβει δηλαδή κανείς τι είναι η Βασιλεία του Θεού, επειδή τα πράγματα είναι ξεκαθαρισμένα στη ζωή της Εκκλησίας, πρέπει να έχει τη χάρη του Θεού. Πρέπει να έχει τη χάρη του Θεού. Να ανοίξει τα μάτια του και να δει ποια είναι η Βασιλεία του Θεού. Οπότε βέβαια θα την νοσταλγήσει, θα την επιθυμήσει τη βασιλεία αυτή. Και τώρα προχωρώ στην πραγματικότητα τη δική μας πάλι, γιατί αν τα διαβάζει κανείς αυτά μόνο και τα αναλύει, δεν έχουν κανένα νόημα αν δεν προσπαθεί να μπει ο ίδιος με τον εαυτό του μέσα, να καθρεπτιστεί. Λέμε λοιπόν ότι, και το είπα από την αρχή, ότι ο Αδάμ είχε νοσταλγία του παραδείσου, θρηνούσε διότι απόλεσε τον παράδεισο. Έτσι εμείς στον προσανατολισμό μας προς τη Βασιλεία του Θεού πρέπει να έχουμε νοσταλγία παραδείσου, πόθο δηλαδή, όπως λέει για το μυστήριο, λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Ποιος έχει τις προϋποθέσεις για να λάβει μέρος στο μυστήριο? Γιατί έχει γράψει για την Χριστό ζωή και αυτά τα αναλύει τόσο ωραία. Λέει αυτός που έχει πόθο για το μυστήριο, αυτός που πιστεύει, αυτός που πέφτει με ορμή στο μυστήριο. Σκεφτείτε πόσοι Άγιοι τα ζούσαν και τα ζούνε. Και θυμάμαι τώρα έναν ηγούμενο μιας καλής μονής που τον ήξερα πολλά χρόνια και όταν ήταν στα τελευταία του, όχι, ήταν εκ των υστέρων φάνηκε ότι ήταν στα τελευταία του, αλλά μου έλεγε εγώ να ξέρεις έχω περιορίσει τη ζωή μου όλη και τη δραστηριότητα στο ποτήριον του Κυρίου. Και τα άκουσα τότε πρώτη φορά πριν από χρόνια και σκέφτηκα τι θέλει να πει με αυτό. Ότι πλέον μέσα από το μυστήριο θα μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Εκεί μέσα από το μυστήριο θα δούμε τον Κύριο και εκεί θα καταλήξουμε στη Βασιλεία του Θεού. Λοιπόν, τα πρακτικά που λέω τώρα που πρέπει να τα δούμε εμείς όλοι, που δεν αμφιβάλλω ότι είμαστε καλοί χριστιανοί, είμαστε. Κι εγώ είμαι καλός χριστιανός, θα μου πει κάποιος. Βεβαίως, όλοι είμαστε καλοί χριστιανοί. Δεν εμπλέκουμε κανέναν και δεν κατηγορούμε κανέναν. Αλλά άμα δούμε με λεπτομέρεια τη ζωή μας, θα δούμε ότι δεν επιθυμούμε πολλές φορές τον παράδεισο. Γιατί? Γιατί είμαστε κι εμείς της αντιλήψεως, όχι συνειδητός, ότι ο παράδεισος είναι εδώ στη γη. άμα έχεις ένα ωραίο σπίτι επιπλωμένο, έχεις και ένα εξοχικό ωραίο και καλείς και τους φίλους και τρώτε, όταν πας στο σούπερ μάρκετ και γεμίσεις ένα καρουτσάκι τόσο που τον άλλον που έχει πάρει τρία πραγματάκια τον εμποδίζει να πάει να τα δώσει και να φύγει, όταν ξέρω εγώ κοιτάς να απολαύσεις ό,τι είναι καλύτερο, όταν τα Χριστούγεννα κάνεις χριστιανός είσαι, ρεβεγιόν και καλείς κόσμο και περνάμε και περνάτε και περνάμε όλοι δηλαδή, γιατί μου είχε τύχει και εμένα, περνάτε δηλαδή τόσο ωραία από εκεί και πέρα. Γιατί να επιθυμήσει κανείς τον παράδεισο? Ποιος είναι ο παράδεισος? Είναι μακριά, έτσι. Είναι μακριά. Έχουμε λοιπόν υποκαταστήσει τον παράδεισο με άλλες ικανοποιήσεις. Γι' αυτό και φοβόμαστε το θάνατο. Γι' αυτό που υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί, μετέχουν στη ζωή της Εκκλησίας και ξέρω μια επώνυμη, μην πω τώρα το φίλο, ας πω έναν επώνυμον άνθρωπο που είναι πάρα πολύ καλός και δουλεύει και εργάζεται και μου λέει, άκου να δεις, εγώ φοβάμαι το θάνατο. Φοβάμαι, το λες αληθινά? Ναι, εγώ φοβάμαι το θάνατο. Λέω, με τόση ιστορία μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, ναι, τι να σου πω, λέει, εγώ το φοβάμαι το θάνατο. Και άλλοι τον φοβούνται χωρίς να το λένε. Έτσι δεν είναι? Και καλά κάνουμε, αλλά βλέπετε πόσο πανικοβαλόμεθα όταν τώρα ένας ιός, λέει, στο Ισραήλ θέρισε από τους 500 στους 150, όταν έρχονται άλλες ασθένειες, μολύθηκε το νερό, μολύθηκαν τα πάντα, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και μας κάνει πανικός. Τι γίνεται, πώς θα προστατευτούμε? Δεν αισθανόμαστε και έτσι για την αμαρτία και για όλα τα άλλα τα αρνητικά που ικανοποιούν τα πάθη μας? Και δεν θέλω να προχωρήσω για να πω για μας τις χριστιανικές οικογένειες, μπορεί να είμαι και εγώ, ξέρω εγώ, που δείχνουν πόσο έχουμε ταυτιστεί με τον κόσμο, αλλά και λέμε ότι είμαστε και του Χριστού. Πρέπει να ξεκαθαρίζονται τα πράγματα. Ποιον θέλουμε δηλαδή, ποιον πιστεύουμε, ποιον αγαπάμε, ποιον πονάμε, πού θέλουμε να πάμε. Είναι ερωτήματα βασικά. Μην μας αφήνουν ψυχολογικές διεργασίες μέσα μας να μας δίνουν ικανοποιήσεις οι οποίες μας κοιμίζουν, μας υπνώνουν. Και από εκεί και πέρα, ωραία, εντάξει παιδιά, καλά είναι. Δεν έχουμε κάνει τίποτα, ούτε κλέψαμε, ούτε βιάσαμε, ούτε φάγαμε την περιουσία του άλλου. Ήσυχη η ζωή μας, από το σπίτι στη δουλειά. Εντάξει, ο Θεός δεν θα με βολέψει κάπου, δηλαδή εγώ τι έκανα? Τόση εγκληματία υπάρχουν, τώρα αρχίζουμε τις συγκρίσεις και ησυχάζει η συνείδησή μας και λέμε ότι καλά πάμε. Όχι, όχι έτσι. Χρειάζεται το νηπτικό εγχειρίδιο να το βάλουμε μέσα μας και να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Διαφορετικά μπορεί να νομίζουμε ότι πηγαίνουμε με όριο άνεμο στη ζωή. Α, είναι πολύ καλά τακτοποιημένος. Τα πάντρεψε τα παιδιά του, έχει 12 εγγόνια, έχει ξέρω εγώ αυτά, μια χαρά είναι και τα λοιπά. Τι άλλο να θες, τα είδες? Αυτό, δεν λες δόξα τω Θεώ που τα είδες? Ένας άλλος όμως, θυμάμαι, ήμουν νέος τότε, χριστιανός ήτανε, αλλά φαίνεται πως ήταν καλός χριστιανός, γιατί τον άκουσα να λέει κάτι και είχα εκπλαγεί τότε. Ήταν άρρωστος. Ήταν όρθιος, ήταν άρρωστος. Και λέει, μου λέει, εγώ λέει, τι να σου πω, βλέπω τις ακτές της Βασιλείας του Θεού. Βλέπω, λέει, τις ακτές της Βασιλείας του Θεού. Λοιπόν, αν δεν ξεκαθαρίσει αυτά τα πράγματα να παγκιστρωθεί κανείς, τηλεόραση, τι κακό μας κάνει τηλεόραση? Τι κακό είναι αυτό? Θα πάμε βέβαια στους χαιρετισμούς, μετά θα πάμε να ανοίξουμε πάλι την τηλεόραση. Θα καθίσουμε εκεί ώρες ατέλειωτες στην τηλεόραση. Μας δουφάει τον ψυχισμό μας, ναρκώνει την κρίση μας, αμβλύνει τα αισθήματά μας, μας κάνει χαλαρούς, πλαδαρούς. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, πώς να σκεφτούμε τον παράδεισο, πώς να τον νοσταλγήσουμε, πώς να πούμε ναι, πρέπει να έχω μνήμη παραδείσου. Αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα και άλλα πολλά που θα μπορούσαμε να υποβάλουμε στον εαυτό μας, που δείχνουν ότι οι ώρες το ξέρουμε, όχι οι καιροί, οι ώρες είναι κρίσιμες αυτής της ζωής που περνάμε. Είναι μασαλέθη η ζωή. με τα προβλήματα, με ό,τι γίνεται γύρω μας. Μας απορροφά το ψυχισμό μας. Μας υποχρεώνει να στεκόμαστε γύρω από ένα τραγουδιστή παρδαλό και αυτό που γίνεται το ζλόγκα της ημέρας ή της εβδομάδας, ξέρω εγώ. Τόσα γίνονται και παραδιδόμαστε σε αυτά τα πράγματα. Και μετά πώς να ξεκαθαρίσει το μυαλό και να σκεφτείς, φίλε, δεν είσαι για αυτή τη ζωή. Είσαι για κάποια άλλη. Θα τελειώσω για κάτι που θα είναι απογοητευτικό για όλους μας. Είναι αρνητικό, αλλά αφού το είπε ο Άγιος Σημεών, ο Νέος Θεολόγος, το είπε. Εγώ απλώς το λέω και πρώτος εγώ προβληματίζομαι. Το Ευαγγέλιο τι λέει? Ότι πρέπει να γίνουμε σύμμορφοι της δόξης του Υιού του Θεού, έτσι. Να φτάσουμε το μέτρο ηλικίας της πνευματικότητας του Χριστού. Τα λέει. Αν είναι παραμύθια, τα παρερχόμεθα. Αλλά δεν είναι παραμύθια, γιατί λέει ο Άγιος Σημεών Θεολόγος ότι όταν λέει οι ψυχές με την κρίση φύγουν από το χώρο της κρίσεως και πηγαίνουν, λέει, προς τον παράδεισο, θα πηγαίνουν, πολλοί κόσμος θα πηγαίνει, γιατί φυσικά τι θα πούνε, εγώ δεν είμαι στα αριστερά, εγώ είμαι στα δεξιά. Μπορεί να ξεστρατήσει να πάει για τον παράδεισο. Οι φυλάσσοντες, λέει, την πόρτα του παραδείσου θα βλέπουν ποιος μοιάζει με τον Χριστό και θα το ανοίγουν. Διαφορετικά. Είναι δύσκολα, ξέρω, είναι πράγματα που μας ευνηδιάζουν και μας κάνουν να απορούμε. Δεν θα πρέπει να τα λέει αυτά κανείς, αλλά αν δεν τα λέει κάνει αμαρτία. Πρέπει να τα λέμε και εμείς πρώτα που τα λέμε να τα εγκολπούμεθα, γιατί μόνο με τέτοια ερεθίσματα μπορούμε να αφημιζόμεθα και να ξέρουμε ότι η πατρίδα μας είναι ο ουρανός, είναι η Βασιλεία του Θεού. Εκεί πάμε, θα αγωνιστούμε και θα πάμε, γιατί η χάρη του Θεού το θέλει. Ο Θεός το θέλει. Δεν διώχνει κανέναν ο Θεός. Αρκεί να δει προσπάθεια, να δει πόθο, να δει λαχτάρα.